Ascultați Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșa.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 5 decembrie, a emisiunii Europa Liberă în direct, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Președintele Traian Băsescu domină scena politică. Potrivit ultimului barometru de opinie publică, 60% din electorat ar vota pentru actualul președinte.
În pragul congresului extraordinar, poziția de lider al lui Mircea Joană în Partidul Social Democrat este contestată din interior.
Iar 40% din electoratul PSD afirmă că l-ar vota pe Traian Băsescu în alegeri prezidențiale.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu cere din nou o lege a lustrației și amendarea definiției juridice de colaborator al fostei securități.
Pentru început, iată câteva din știrile acestei seri. Posturile de miniștri rămase vacante ca urmare a retragerii Partidului Conservator din coaliția de guvernare vor fi ocupate de Varujan Vosganian în calitate de vicepremier, Dan Motreanu ca ministru al agriculturii și Mircea Toader la economie și comerț. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a declarat presei că numirile nu ar avea nevoie de un vot al Parlamentului, deoarece configurația politică a guvernului nu s-ar fi modificat, dar, după consultări cu președintele Traian Băsescu și președinții celor două camere, s-a decis trimiterea unei scrisori către Parlament cu solicitarea aprobării miniștrilor de către deputați. Trupele române aflate în Irak din cadrul batalionului 111 Infanterie, Dragonii Transilvane, au fost dotate cu dispozitive speciale ce permit depistarea încărcăturilor explozive pe traseele de patrulare ale transportoarelor blindate. Măsura de echipare a transportoarelor va permite forțelor românești să execute misiuni mixte cu partenerii americani, a precizat șeful statului major al batalionului desfășurat în Irak. În cadrul unei conferințe de presă desfășurate la București, Sorin Oprescu, liderul organizației PSD a Capitalei, a prezentat motivele care l-au determinat să candideze la președinția partidului. Sorin Oprescu l-a acuzat pe actualul președinte al formațiunii, Mircea Joană, care îndepărta partidul de doctrina social-democrată. El a enumerat o serie de gesturi considerate eronate și păgubitoare pentru partid, între care acceptarea modificării Constituției pentru un sistem parlamentar unicameral, decizia de a semna un acord cu Partidul România Mare sau susținerea tezei alegerilor anticipate în condiții nefavorabile pentru PSD. Fostul prefect de Iași, Radu Prisăcaru, și fostul șef al Agenției Domeniului Statului, Flavius Ioniț, au fost deferiți justiției de procurori anticorupție sub acuzarea de luare de mită și complicitate la luarea de mită în legătură cu condiționarea retrocedării unui teren moștenit în județul Iași. Între 5 și 7 decembrie, la Kiev, în capitala Ucrainei, au loc discuții referitoare la aplicarea acordului bilateral în domeniul gospodăririi apelor de frontieră. La convorbirile despre stadiul realizării proiectului de construire a căii navigabile de mare adâncime Dunăre-Marea Neagră, cunoscut sub denumirea Canalul Băstroie, participă secretarul de stat Lucia Varga și vicepreședintele Comitetului de Stat al Ucrainei pentru gospodărirea apelor Nicola Babici. La Bruxelles, unde se desfășoară o conferință OSCE pe tema sancțiunilor la adresa Iranului, urmarea refuzului Teheranului de a pune capăt programului de cercetări nucleare, subsecretarul de stat american Nicholas Burns le-a explicat ziariștilor rațiunile pentru care Statele Unite susțin o rezoluție de condamnare din partea Consiliului de Securitate ONU. Cred că rațiunea votării unei rezoluții de către Consiliul de Securitate este de a spori costul activităților ilegitime ale Iranului, a spus Burns, costul economic și politic, și de a îndepărta orice sprijin posibil pe plan tehnic, științific, politic sau financiar pe care l-ar putea obține de la companii private din partea unor institute de cercetare private, astfel ca aceste activități să fie proscrise.
Mulțumesc, Victor, și mai multe informații, dar și analize, comentarii și interviuri găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 2 ani de la câștigarea alegerilor, Alianța DA rămâne cea mai atractivă opțiune pentru români. Indiferent de erorile comise sau de tensiunile cronice dintre președinte și premier, Alianța conduce, potrivit ultimului barometru de opinie publică, cu 53% din opțiunile de vot, urmată la mare distanță de Partidul Social Democrat cu numai 20%. Sondajul a fost realizat de Gallup la comanda Fundației pentru o Societate Deschisă.
Popularitatea crescând a Partidului Democrat este confirmată de datele statistice. PD este în acest moment cel mai popular partid parlamentar, cu 38% din opțiunile de vot, urmat de Social-Democrați, Partidul România Mare și numai pe locul 4 de Partidul Național Liberal.
În cazul prezidențiabilor, Traian Băsescu rămâne cel mai popular politician, urmat de Vadim Tudor și Gigi Becali. Cu mai multe informații de la București, corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Partidele democratice autohtone nu au lideri. Aceasta pare să fie principala concluzie a sondajului Gallup, comandat de Fundația Soros. Cu excepția liderilor populiști Gigi Becali, șeful partidului Noua Generație, și a extremistului Vadim Tudor, președintele PRM, ceilalți șefi de partide nu ar reuși să treacă de 10% dacă alegerile prezidențiale ar avea loc duminică. Traian Băsescu se detașează cu peste 60% din opțiunile de vot, urmat de Vadim Tudor cu 13% și Becali 10%. Președintele PSD Mircea Joană este preferat de 6% din electorat, iar premierul Tăriceanu nu strânge nici măcar 1%. Cu alte cuvinte, cel puțin deocamdată, Traian Băsescu nu are contracandidat pentru viitoarele alegeri prezidențiale, cu atât mai mult cu cât 40% dintre cei care ar vota PSD ar merge tot pe mâna lui Băsescu. 33% îl preferă pe Joană și doar 13% pe Năstase. După cum rezultă din datele barometrului de opinie, portretul lui Joană este unul de non-lider, după definiția formulată de sociologi, fiindcă președintele PSD reușește doar marginal să mobilizeze antagonisme sociale ori să convertească nemulțumirile populației în intenție de vot. Deși ar trebui să funcționeze ca locomotivă electorală a partidului pe care îl conduce, liderul PSD obține mai puțin de o treime din intenția de vot pentru partid, 6% Mircea Joană față de 20% PSD. Mircea Joană este semnificativ mai popular în rândul pensionarilor și al persoanelor de peste 50 de ani. De fapt, majoritatea votanților PSD nu se identifică cu niciunul dintre liderii partidului, ceea ce contribuie la stagnarea partidului în opțiunile de vot ale românilor. În schimb, în interiorul Alianței PNL-PD se observă trei segmente distincte de alegători. Primul segment, care este și cel mai numeros, strânge 27% din opțiunile de vot și este cel care preferă Alianța ca întreg. Al doilea, care ajunge la 19%, este cel al alegătorilor care se orientează în primul rând către PD. Aceștia reprezintă un segment foarte puternic în orașele mari și mai ales în București, dar sunt în același timp cei mai săraci dintre susținătorii Alianței în ceea ce privește resursele materiale. Cei mai activi dintre votanții Alianței, dar și cei mai puțini, 7% dintre români, sunt cei din al treilea grup, care aleg în primul rând PNL. Ponderea lor crește în orașe, mai ales în cele medii și mici, și scade în mediul rural, iar în interiorul fiecărui mediu de rezistență sunt localizați în zone mai dezvoltate economic. Sondajul Gallup, comandat de Fundația Soros, scoate însă în evidență lipsa de apetit politic a românilor. Doar jumătate din electorat ar merge la alegeri dacă acestea s-ar ține duminică, dar și dezinteresul față de ideologiile formațiunilor care se confruntă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina. Partidul Conservator, condus de Dan Voiculescu, are o greutate politică mai mult decât neglijabilă. Barometrul de opinie publică, bazat pe date strânse la începutul lunii octombrie, arată că numai 1% din persoanele care au o opțiune politică ar vota cu conservatorii, iar cei cu o opțiune politică nu reprezintă decât 45% din electorat.
Ignorat de electorat, Partidul Conservator joacă acum, după ce a decis să iasă de la guvernare, un rol de arbitru în Parlament. De ce s-au retras conservatorii? Este întrebarea la care schițează un răspuns Radu Călin Cristea, noi reamintindu-vă că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Nu există nicio explicație până la capăt convingătoare a ultimelor decizii ale Partidului Conservator, PC. Nici o presiune a momentului nu impunea declarații și hotărâri atât de radicale. Poate că radical e prea mult spus. Unii din reprezentanții PC din structurile guvernamentale și-au dat demisia din executiv, alții din partid, în fine, o a treia categorie, încă reflectează. Însemnă așadar că poziția conducerii centrale i-a luat pe mulți prin surprindere. PC invocă refuzul celorlalți colegi de guvernare de a-i sprijini câteva inițiative legislative. În unele privințe, cei din PC au dreptate, în altele nu, de pildă insistența pentru reducerea TVA la produsele de bază de la 19% la 9%, o idee inaplicabilă pentru că ar fi dat peste cap cei mai importanți indicatori economici, unii de care depinde însă și aderarea la Uniunea Europeană, UE. Brusc, PC s-a supărat și a scos de la naftalină o declarație patriotică de la începutul lui 2005, din care rezultă că Voiculescu și ai săi s-ar fi sacrificat pe altarul națiunii, sprijinind coaliția cu PNL, PD și UDMR, până ce România va fi făcut pasul decisiv spre UE. Conducerea PC s-a cam grăbit totuși, uitând că gestul recente autocatapultări din naveta puterii s-a produs înaintea reuniunii Consiliului European din această lună, prileșul care liderii de stat și de guverne din UE ar putea discuta despre instabilitatea politică din România. Gestul celor din PC pare să fie însă din categoria romanțată a lui adio, dar rămân cu tine. Deocamdată PC încă mai meditează la poziția sa față de inițiativele guvernului. Primul ministru are în mânecă un as de temut, și anume diverse funcții primite de reprezentanții PC în administrația locală în baza algoritmului politic. S-ar putea ca menținerea acestora în posturi să fie un excelent argument pentru ca PC să aibă o atitudine chiar mai prietenoasă ca până acum față de foștii colegi de guvernare. Ușile PD îi sunt închise. PSD nu se arată dispus la cea de a treia trădare a echipei lui Dan Voiculescu. PRM s-a distanțat constant și cu vehemență de PC. Guvernul minoritar PNL-PD-UDMR nu trebuie așadar să aibă temeri prea mari, cu atât mai mult cu cât parlamentarii PC au votat de multe ori împotriva unor inițiative ale executivului. Atul PC se numește mai ales trustul media, care îl servește într-o jenantă încălcare a normelor deontologice, așa cum a procedat de altfel la toate scrutinurile din ultimii ani. Jurnaliștii PC dau semne că se antrenează deja pentru a executa ordinele patronului Voiculescu. La talk show-ul lui Marius Tucă de ieri seară au fost invitați trei lideri de partid, Boc, Marco și Joana, și fostul vicepremier conservator Ciucă. E bine că au făcut, camera se oprea din toate unghiurile asupra lui Ciucă. La fel că vorbea, că tăcea Ciucă, pe burtieră apărea des numele acestuia și apartenența lui politică. Nu este deloc exclus ca PSD să-și primească înapoi fiul rătăcitor, și anume pe Voiculescu și ai săi, luându-și probabil alte măsuri pentru a avea de astă dată garantată fidelitatea acestei formațiuni politice. Ori, cine știe, gruparea Stolojan, aflată în mare criză de timp și care ar putea apela la disperare la o alianță cu Voiculescu. În fine, PC ar putea fi lovit de o trufie oarbă și s-ar putea avânta sinucigaș de unul singur în alegeri. Sunt prea puține repere pentru a avansa un scenariu al ieșirii PC de la guvernare și consecințele acestea. Ne vom lămuri însă foarte curând. Dintre ipotezele care circulă prin presă, ceva mai plauzibilă mi se pare aceea unui joc de culise la originea căruia s-ar afla PNL. Un PNL dispus să cedeze, să facă orice concesii, în special PD, numai să nu permită dezvoltarea platformiștilor lui Stolojan. Relația Tăriceanu-Voiculescu a fost una constant bună. Excelent a fost și este relația dintre Voiculescu și controversatul Dinu Patriciu, om de afaceri și membru al PNL. Actualul guvern minoritar poate să cadă foarte ușor, eventual din proprie voință. Ceea ce înseamnă alegeri anticipate și o grupare Stolojan aflată în imposibilitatea de a crește într-un interval de timp rezonabil. Stolojan și ai săi ar deveni astfel neinteresanți și pentru PD, care ar balansa probabil spre actuala alianță, da, foarte bine cotată în sondaje. PSD ar îngheța la actualele 20% deasupra cărora nu poate sări, iar președintele Băsescu s-ar satisface cu mai puțin, controlând totuși, chiar dacă parțial, o majoritate cu care să-și împlinească mai simplu ca acum idealurile politice. Radu Călin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Din frământările politice ale ultimilor săptămâni, cel mai mult are de suferit Partidul Național Liberal. Și-a pierdut o parte din conducere, dizidenții grupându-se în jurul așa numitei platforme Stoica Stolojan. Și-a pierdut continuu din încrederea electoratului, după cum arată ultimul barometru de opinie. Apariția platformei dizidente nu este nimic nou pentru un partid, a cărui întreagă istorie postdecembristă stă sub semnul fărămițării. O analiză în acest sens semnată de Traian Ungureanu.
Ultimul lucru care ar trebui să-l mire sau să-l deranjeze pe Călin Popescu Tăriceanu e facționism. Dimpotrivă, în loc să fie surprins, Tăriceanu ar trebui să se simtă de elementul lui. Actualul prim-ministru candidează serios la titlul de împărat al facționismului liberal, deși același titlu e curtat cu mai multe șanse de marele și nedespărțitul său prieten politic, Dinu Patriciu. Cine are curiozitatea să recapituleze istoria politică a agitațiilor liberale, va avea surpriza să găsească într-o poveste adesea greu de urmărit trei constante. 1. Facționismul neîntrerupt. 2. Permanența cuplului Tăriceanu-Patriciu. Și 3. Relația stabilă a acestui grup cu diversele forme și formule ale trunchiului FSN-PSD. Facționismul liberal e fără pereche și începe aproape din naștere. PNL era înființată în ianuarie 1990. După doar 6 luni, în iulie 1990, apare prima facțiune care se transformă rapid în partid, PNL Aripa Tânără. Nucleul Patriciu Tăriceanu e prezent în această facțiune și va continua să fie motorul tuturor regrupărilor și rupturilor liberale. În următorii 10 ani, bătălia internă liberală umple scena politică de inițiale și jocuri de sigle fără șir. PNL-AT, PNL-CD, NPL, PL-93, PL, PNL-Câmpeanu. Grupurile facționiste își schimbă numele și componența de cel puțin 7 ori. Dinu Patriciu și Călin Popescu-Tăriceanu sunt însă aproape în permanență în aceeași barcă, în același ciob liberal, și de fiecare dată facțiunea din care ei fac parte are inițiativa unor rupturi mult mai largi. Astfel, în 1992, grupul liberal Patriciu pleacă din CDR, apoi se întoarce și pleacă din nou, asigurând instabilitatea internă a opoziției. În aceeași perioadă, începe o relație lungă cu grupul FSN. În 1991, PNL-AT e primul partid din zona de opoziție care semnează un acord cu FSN. Tot în 1991, o variantă liberală participă la guvernare alături de FSN în guvernul Stolojan. În 2000, liberalii părăsesc CDR și se unesc cu APR, o facțiune ruptă din PDSR, după care semnează un document de susținere a guvernării PDSR. În 2004, liberalii conduși de Stoica și Stolojan pun însă la punct o alianță cu PD, dar mișcarea e contrabalansată de grupul Patriciu, care finanțează campania PSD, e în pragul unei alianțe cu PSD și se pronunță public în favoarea candidatului PSD la președinție, Adrian Năstase. Conflictul continuă și ajunge după 2 ani să rupă partidul, exact pe linia care a separat taberele încă din 1990. Un grup oportunist, mereu gata de negocieri cu marele grup PSD, și liberalii clasici, susținuți de ideile și proiectele lui Valeriu Stoica. După 17 ani, istoria liberalilor e complet ininteligibilă în toate episoadele dezordonate ale facționismului sau acel. Dimpotrivă, lăsând la o parte inițialele și producția de grupuscule, istoria liberală e foarte ușor de urmărit pe linia apropierii sau depărtării de conglomeratul FSN-PSD. Grupul Patriciu, în care s-a găsit mereu un loc pentru Călin Popescu-Tăriceanu, e mereu clientul centrului FSN, de la care obține un climat de afaceri protejat politic. Situația se conservă și produce în cele din urmă fenomenul Patriciu, politicianul liberal care devine unul din supermagnații României și are interesul să mențină PNL în orbita afacerilor sale. Această situație, pe deplin consolidată în 2004, explică în mare parte traseul liberalilor din clipa în care ei devin partid de guvernământ. Condiționați de fondurile și de alianțele economice ale lui Patriciu, liberalii devin adversarii direcți ai lui Traian Băsescu, omul care a învins PSD și tot liberalii intră într-un război civil total cu aripa clasică a lui Valeriu Stoica, autorul alianței cu Băsescu și PD. Primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu are toate motivele să creadă că participă la un război bine cunoscut, de care n-a fost niciodată străin. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Frământările din interiorul Partidului Social-Democrat par să explice o pierdere de 10% în sondajele de opinie numai într-un an. Cu 20% din intențiile de vot, PSD rămâne totuși al doilea partid din Parlament, dar la mare distanță de Alianța, da. Mai mult, potrivit barometrului de opinie publică, 40% din electoratul PSD l-ar vota pe Traian Băsescu președinte. Un rezultat care ar putea șubrezi și mai mult poziția lui Mircea Joană la conducerea partidului în apropierea Congresului Extraordinar din 10 decembrie. De la München, Șerban Orescu analizează opțiunile socialdemocraților în ajunul Congresului, iar noi vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Odată depășită faza neocomunistă pe un front larg, problema principală în fața apropiatului congres al Partidului Social-Democrat este definirea identității sale. Spun aceasta întrucât până mai ieri, cu Social-Democrația cocheta și Partidul Democrat al președintelui Băsescu, înainte de a fi considerat mai rentabilă opțiunea populară. Se mai poate remarca încă un fapt. Cu excepția naționaliștilor și demagogilor de tip Vadim Tudor sau Gigi Becali, stânga marxistă la care s-au adăpat cândva domnii Ion Iliescu și Adrian Năstase nu mai constituie monetă forte. Într-o țară cu o rată mare de emigrație și în care încet încet toți pricep că salariile pot crește doar odată cu siguranța investitorului. Este doctorul Sorin Oprescu, șeful de partid indicat pentru a tare conjunctură? Mai curând nu, dar dacă e vorba de o cotitură în raport cu leadership-ul compromis de tip Iliescu-Năstase, probabil că da. Dar de diferențe tranșante e greu de vorbit pe baza declarațiilor destul de confuze ale PSD-știlor de marcă înaintea Congresului. Ele reflectă mai curând lipsa de materie ideologică și mai mult modestie cerebrală. Un exemplu din elaboratele domnului Sorin Oprescu puse de unul pe piață. Mircea, e vorba de domnul Joană, face pe haiducul, strigă la Băsescu și pe urmă fuge în pădure. Am încheiat citatul. Potrivit domnului Oprescu, Mircea Joană se pregătește, citez, să pună partidul pe masa lui Traian Băsescu, transformându-l într-un partid de buzunar. Greu de crezut, spunem noi. Mai curând, în caz că va fi ales președinte, domnul Oprescu abia atunci va începe disputa privind rostul PSD-ului în politica românească, un partid care ar putea la fel de bine să fuzioneze cu un PD deplasat puțin la stânga sau pur și simplu să dispară, pentru a face loc unui adevărat partid social-democrat de tip occidental. Partid prin excelență bizantin, prin sporării și intrigi în mijlocul multor scandaluri, dacă ar fi să ne luăm după preludire la congres, cu circumspecție se poate afirma că domnul Mircea Joană, cu stagiul dânsului în diplomație de a adus reale servicii țării, ar fi în continuare omul potrivit ca președinte de partid social-democrat, marcând mai departe îmburghezirea și occidentalizarea acestui partid cu suspectă genealogie marxistă până acum. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Participând la ședința de bilanț a Institutului pentru Cercetarea Crimelor Comunismului, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a cerut din nou deschiderea tuturor arhivelor care dețin documente legale ale fostului regim comunist și și-a reafirmat sprijinul pentru adoptarea unei legi a lustrației.
Susțin în continuare existența unei legi a lustrației, astfel încât pe scena politică românească să nu-și mai găsească locul fie foștii ofițeri de securitate, fie foștii activiști ai Partidului Comunist.
Declara la o conferință de presă premierul Tăriceanu. O poziție care coincide cu cea a peste 50% din populație. Barometrul de opinie publică dat publicității astăzi arată că 52% cred că o lege a lustrației care să blocheze accesul la funcțiile publice ale colaboratorilor fostei securități este necesară. 50% cer același regim pentru foștii lideri ai Partidului Comunist.
Mai interesant este faptul că barometrul contrazice ideea, altfel foarte răspândită, că românii nu sunt interesați de comunism și de toate problemele legate de o confruntare critică cu regimul trecut. 35% din populație consideră, de exemplu, deconspirarea colaboratorilor securității drept o problemă importantă. 44% afirmă că este un proces benefic pentru societatea română și aproape 50% afirmă că verdictele date de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Fostei Securități, CNSAS, atârnă în opțiunea lor politică. De ce trebuie condamnat comunismul? Este titlul volumului prezentat astăzi de Institutul pentru Cercetarea Crimelor Comunismului. Am stat de vorbă cu directorul executiv al Institutului, istoricul Stejărel Olaru, pe care l-am întrebat în deschidere dacă volumul se suprapune cumva cu raportul Comisiei Prezidențiale pentru Cercetarea Comunismului.
În niciun caz. Este vorba de anuarul Institutului de investigare a crimelor comunismului în România, anuar care poartă acest titlu, de ce trebuie condamnat comunismul, e un titlu imperativ, și în acest anuar sunt mai multe studii scrise de experții ai Institutului. Așteptăm cu interes raportul, mai ales că membrii Consiliului Institutului, o parte din ei, unii dintre ei, sunt și membrii Comisiei Tismăneanu. Deci colaborarea dintre cele două, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Comisia Tismăneanu, se realizează de la momentul înființării Comisiei.
La conferința de presă, premierul Tăriceanu a spus, între altele, că sprijină în continuare adoptarea unei legi a lustrației. Credeți că există vreo șansă ca această lege vreodată să fie adoptată?
Primul ministru, la fel președintele Camerei Deputaților sunt cei mai înfocați susținători a acestui proiect de lege. Alături de dânsii, bineînțeles, suntem și noi. Dacă îmi cereți o previziune, să știți că nu vă pot, dar mai degrabă sunt sceptic, având în vedere clasa politică românească, care e atât de diversă.
Care sunt planurile de viitor apropiat ale institutului?
Primul și cel mai important este cel legat de sistemul penitenciar comunist. Vor fi 3 volume după finalizarea cercetării. Primul volum se va referi la istoricul penitenciarelor din cadrul acestui sistem. Al doilea volum se va referi la cei care au condus aceste penitenciare, comandanții de lagăre, locțiitorii lor, ofițerii politici. Deci va fi un dicționar. Și al treilea volum se va referi, evident, la victime, la cei care au trecut prin acest sistem penitenciar. Apoi un alt proiect, la fel de important, este cel legat de justiția în tranziție. Noi încercăm să facem un studiu comparativ cu ce s-a întâmplat în alte țări, nu numai în cele foste comuniste din Europa Centrală și de Est, ci și de pe alte continente, țări care au trecut prin apartheid sau prin regimuri dictatoriale în general, în America Latină. Apoi analizăm cazul românesc și, bineînțeles, încercăm să răspundem la întrebarea de ce nu am avut în acești 16 ani o lege a lustrației.
Credeți că istoria poate să fie cercetată critic prin legi?
Dacă e vorba de un regim dictatorial, un regim criminal, da, poate fi.
Istoricul Stejărel Olaru, director executiv al Institutului pentru Cercetarea Crimelor Comunismului. Concluziile așa-numitei Comisii Tismăneanu despre natura regimului comunist vor fi prezentate de către președintele Traian Băsescu pe 18 decembrie în plenul Parlamentului de la București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Anchetatori ai Scotland Yardului, care au sosit cu o zi în urmă la Moscova, intenționează să discute cu 3 persoane ce ar putea deține informații despre fostul ofițer de securitate rus Alexandru Litvinenko, mort după ce a inhalat la Londra un izotop radioactiv Polonium-210. Cele 3 persoane, Andrei Lugavoi, Dimitri Coftun și Vyacheslav Sokolenko, s-au întâlnit cu Litvinenko într-un hotel londonez la 1 noiembrie, ziua în care s-a îmbolnăvit. Toți neagă vreo vinovăție, spunând că ar fi anchetați ca urmare a unei înscenări. Surse de la Moscova afirmă că întâlnirea anchetatorilor britanici cu Andrei Lugavoi este sub semnul întrebării. Fostul ofițer de securitate, care a fost examinat săptămâna trecută pentru iradiere, s-ar afla internat într-un spital pentru analize suplimentare. Între timp, un purtător de cuvânt al Serviciului Închisorilor din Rusia a fost citat de Interfax cu afirmația că echipa britanică nu-l va putea ancheta nici pe un alt fost agent de contrainformații, Mihail Trepașin, în prezent închis. Anterior, avocații acestuia spuseseră că el ar deține informații relevante pentru cazul Litvinenko. Alți anchetatori ai Scotland Yardului s-au deplasat în Statele Unite, unde au intervievat un alt fost agent KGB ce ar fi avut legătură atât cu Litvinenko, cât și cu aliatul său londonez, miliardarul rus exilat Boris Berezovski. Agentul în cauză, Yuri Shvets, a declarat agenției Associated Press că le-a dat ofițerilor britanici numele unei persoane pe care o credea să fi aflat în spatele morții lui Litvinenko. Lărgirea anchetei urmează revelațiilor de săptămâna trecută, când urme radioactive au fost detectate într-o serie de avioane ce asigurau legătura între Londra și Moscova, ca și spre alte circa 10 orașe europene.
Iar în cursul zilei la Moscova, procurorul general al Rusiei, Yuri Chaika, a declarat la o conferință de presă, citez, noi vom face interogările în prezența britanicilor și nu aceștia în prezența noastră. Ancheta este condusă pe teritoriul nostru, așa că în conformitate cu toate normele internaționale, noi o conducem, iar ei pot participa cu acordul nostru, a ținut să precizeze la Moscova procurorul general al Rusiei. Cu cazul Litvinenko se încheie și ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct, prezentată de Ileana Giurgescu și Victor Eschenazi Moroșan. care vă mulțumesc pentru atenția constantă cu care ne ascultați și vă dau întâlnire din nou mâine la aceeași oră, la ora 18.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.